të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 14 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Tiranë në çdo moment të pritet përfundimi i numrimit të votave nga zgjedhjet lokale të 8 majit. Garë jashtëzakonisht e balancuar Lulzim Basha e Edi Rama. Me ndryshimet kushtetuese, Kosova bëhet një republike gjysme presidenciale apo presidenciale, thonë ekspertët. Autoritetet në Kosovë thonë se po punojnë për njohje të reja, pasi kanë kaluar më tepër se 3 muaj pa asnjë njohje të re. Njëri nga kushtet për Serbinë për të fituar status të kandidatit për antarësim në BE është edhe arritja e rezultatit konkret në bisedimet me Kosovën, tha Stefan File. E përditshmja Guardian shkruan se zyrtarët e lartë evropian kanë shqetësime për vendimin e Danimarkës për rikthimin e kontrollit kufitar. Presidenti Barack Obama e ka pranuar dorëheqjen e të dërguarit të tij në lindjen e mesme George Mitchell. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thamë në Tiranë, po numrohet kutia e fundit me flet votime nga zgjedhjet lokale të 8 majit për kryetar të bashkisë së kryeqytetit, ku kandidat janë Lulzim Basha i Partisë Demokratike dhe Edi Rama i Partisë Socialiste. Për të biseduar në këtë temë në linje telefonike jemi me korespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, apo na dëgjon?
Përshëndetje, Fatmir.
Pra, si paraqitet gjendja në këto momente?
Në këto momente që po flasim, Fatmir, ka përfunduar dhe numërimi i kutisë së fundit në këzazën që i përket njësisë bashkjake numër 5 në Tiranë, por ajo që duhet thënë është se ende nuk po kuptohet qartë se kush është fituesi i këtyre zgjedhjeve për bashkinë e Tiranës, a është ai kandidati i majorancës Lulzim Basha apo kandidati i opozitës në rikandidim për herë të katërt Edi Rama, por shihet qartë që militantët të mbledhur pranë këzazës së njësisë bashkjake numër 7 të dyja kambeve politike festojnë shpallin fitore. Dhe nga ana tjetër edhe nëse lidhje qendrore të dy forcave politike si tek Partia Demokratike ashtu edhe Partia Socialiste festohet dhe të dyja kampet shpallin fitoren, por është i paqartë fituesi. Do duhet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ta shpallë fituesin e kësaj gare të fortë dhe të jashtëzakonshme për Tiranën. E gjithë vëmendja është përqendruar gjithsesi tek KZZ-ja, derisa procesi verbal i përfundimtar të tregoj diferencën e kutisë së fundit më pas të bëhen për llogaritjet me të dhënat përfundimtare që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lidhur me rezultatin e dy kandidatëve. Por do t'i ndaj fituesin nga kjo gardë, do t'a ndajnë vetëm pak vota, ndoshta 2 apo 3 vota.
Por kur mund të pritet, do thotë që KQZ-ja të dalë me një rezultat të zyrtar?
Sapo Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve të hedhi të dhënat në serverin qendror të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kam përshtypjen që në këtë moment që është numëruar dhe kutia e fundit, kjo do të haj shumë pak kohë, por duke patur parasysh që emocioni është i jashtëzakonshëm, ndoshta dhe kjo do ta kërkoj kohën e vet, por gjithsesi brenda ditës së sotme do të merret vesh emri i kandidatit fitues të këtyre zgjedhjeve që u desh të paktën një javë numërim.
Menada, propozoj që ne t'ju thrasim edhe pak më vonë gjatë këtij emisioni. E tash i kthehemi programit në studion tonë. Me ndryshimet kushtetuese, Kosova po bëhet një republike gjysme presidenciale apo presidenciale, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese. Megjithse te partitë politike ekspertët vërejnë se ka një disponim për një sistem të përzier presidencial o parlamentar, sipas tyre zgjedhja drejtpërdrejtë e presidentit megjithatë do të krijojë raporte të reja ndërmjet institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Komisionit për Amandamentimin e Kushtetutës, deputeti Arsim Bajrami, thotë se procesi i punës në komision është ndarë në tri faza.
Puna e komisionit është ndarë në tri faza. Faza e parë do të merret kryesisht me identifikimin e çështjeve që do të jenë objekt i ndryshimit kushtetues. Faza e dytë do të përfshijë draftimin apo përgatitjen e amandamenteve në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe draftimin e ligjit për zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit. Dhe faza e tretë ka paraprani debat publik me gjitha komponentët e shoqërisë kosovare, duke përfshirë shoqërinë civile, komunitetin akademik, dhe institucionet tjera relevante.
Aktualisht Kosova është një republikë parlamentare, por me një sistem të përzier. Me ndryshimet që priten sidomos me zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli, ai pritet të merr kompetenca shtesë që e bën sistemin gjysmë presidencial apo presidencial, varësisht thellësisë së ndryshimeve që në fund do të aprovohen. Deputeti Ersin Bajrami thotë se zgjedhja drejt për drejt e presidentit krijon një raport të ri ndërmjet institucioneve të Kosovës.
Me zgjedhjen e drejt për drejt e presidentit në fakt ky ndryshim do të jetë plotësisht në pajtim edhe me konceptin e kushtetutës. Natyrisht ne do të shohim edhe kompetencat e disa organeve, sepse zgjedhja drejt për drejt e presidentit do të reduktoj kompetencat e kuvendit Kosovës, për shkak se kuvendi Kosovës nuk do të ketë kompetenca për të marrë as me zgjedhjen, as me shtrimin e përgjegjësisë së presidentit të Republikës Kosovës, dhe do të krijojë një raport të ri të pushteteve.
Duke u ndërlidhur në ndryshimet kushtetuese të iniciuara nga kuvendi, eksperti çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thotë se tek disa parti politike ka dilema nëse Kosova duhet jetë apo jo një vend presidencial, por ai personalisht mendon se do duhet të ishte pikërisht një sistem i tillë.
Gjithas gjërat janë se do shkojmë në një sistem presidencial, ndoshta jo krejt pas së kështu, po presidencial parlamentar. Sistemi presidencial do të ishte shumë i përshtatshëm për Kosovën. Ne jemi një vend i vogël, po dua të them se pa kurfa problemi të procedurës do të zgjerrej personaliteti meritor, do të kishte autoritet, do të kishte legitimitet, do të mbivehej mbi partitë politike që janë shumë problematike në vendin tonë, liderët e tjera e tjera.
Zgjedhja e presidentit nga populli do të ishte në favor edhe të evitimit të krizave institucionale në të ardhmen, vlerëson profesori Riza Smaka, duke besuar se ndryshimet do të jenë më rënësore se sa aktualisht po paraqiten.
Do të eliminoheshin krizat e mundshme. E tash kjo implikon e një varg të ndryshimeve, të plotësimeve, të dispozitave që i referohen presidentit. Ka vend në kushtetutën tonë për të bërë ndryshime esenciale. Për prej fillimit ka formulime të paqarta, ka formulime me dy kuptimësi.
Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kanë kaluar më tepër se 3 muaj e Kosova nuk është njohur nga ndonjë shtet, kështu që numri shteteve që e kanë njohur Republikën e Kosovës ende është 75. Njohja e fundit ishte bërë më 4 shkurt nga ana e mbretërisë së Omanit. Në presidencë dhe në ministrinë e jashtme thonë se po punohet për njohje të reja, por megjithatë, sipas tyre, kjo është çështje e shteteve veç e veç. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Pavarësisht që Kosova për më shumë se 3 muaj nuk është njohur nga ndonjë shtet, zyrtar nga presidenca e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Jashtme shprehen optimist për rritjen e numrit të njohjeve. Kosova, që nga 4 shkurti kur është njohur nga mbretëria e Omanit, nuk ka pasur njohje të tjera. Ilir Deda, këshilltar politik i presidentes, shpreson në njohje të tjera.
Shpresojmë se do të lëvizet përpara dhe se do të kemi një numër, do të fillon të shtohet numri njohjeve, po dijeni që njohja e Kosovës është e drejtë sovrane e çdo shteti tjetër. Dhe shtetet në moment kur ato dëshirojnë ta bëjnë atë njohje, e bëjnë. Po parasysh ne duhet i kryjm punën tonë.
Edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se po bëhen gjithçka që Kosova të njihet nga sa më shumë shtete. Artan Behrami, këshilltar në këtë ministri, tregon për lobimin që po bën kjo ministri.
Po ne si Ministri e Punëve të Jashtme jemi duke bërë përpjekje të përditshme në mënyrë që të forcojmë edhe më tutje subjektivitetin e Republikës së Kosovës në botë, pavarësisht zhvillimeve politike në vend. Përpjekjet për lobim jo vetëm nga ne si ministri, po edhe nga partnerët shtetet mike të Kosovës nuk ka munguar dhe nuk mungon edhe më tutje.
Institucionet e Kosovës tashmë kanë hartuar një strategji të re për lobim. Kjo strategji parashë vizitat e shumë të zyrtare të Republikës e Kosovës, presidentes, kryeministrit, të kryetarit të kuvendit, deputetve, partive në opozit dhe të njerëzve të shoshisë civile dhe pjesmarin e tyre në forume dhe konferenca ndërkomtare me qëllim që Republika e Kosovës të ketë sa më shumë njohje. Këshilltari në Ministrinë e Jashtme Artan Behrami thotë se tashmë janë koordinuar të gjitha punët sa i takon lobimit.
Ekziston një koordinim edhe mes ministrisë dhe ambasadorëve dhe ambasadave tona. Ekziston një motivim më i madh dhe një dinamik më i madh dhe më i re në politikën e jashtme dhe natyrisht se kemi indikacione nga shumë shtete të botës që shumë shpejt do të ketë lëvizje, do të pranojnë Republikën e Kosovës dhe për këtë jemi duke punuar intenzivisht edhe me edhe ambasadorët edhe personalitetet të shquar të botës.
Behrami bërit e ditur se shumë shtete mike të Kosovës janë duke bërë përpjekjet të ndikojnë të shtetet që nuk e kanë njohur ende Republikën e Kosovës. Njohësit e së drejtës ndërkombëtare thonë se Kosovës i duhen më shumë se 100 njohje për antarësimin eventual në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kurse deri më tash Kosova është njohur nga 75 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Një nga kushtet kryesore që Serbia të fitojë statusin e kandidatit për antarësimin e Bashkimin Evropian është të arrijë rezultate konkrete në dialogun e nisur me Kosovën. Agjencia AFP raporton se kjo është konfirmuar nga komisioneri për zgjerim Stefan File gjatë një interviste që ai ka dhënë televizionit privat serb B92. Një kusht tjetër është edhe marrja një raporti pozitiv nga krye prokurori i tribunalit të OKB-s për krime lufte Serzh Bramerz për përpjekjet e Beogradit që të arrestojë dy të kërkuarit e mbetur Ratko Mladić dhe Goran Hadžić. Gjatë sa interviste, Stefan File ka parlamentuar Serbinë se po i përfundon koha dhe se duhet që të shpejtojë reformat e nevojshme që të marrë statusin e kandidatit për BE. File së bashku me udhëheqësin e Komisionit Evropian Manuel Barroso do ta vizitojnë Serbinë javën e ardhshme gjatë një turi ballkanik. Kjo vizitë do të bëhet disa muaj para publikimit të raportit që tregon nëse Beogradi ka plotësuar të gjitha kushtet që të fitojë statusin e kandidatit për anëtar të Bashkimit Evropian. Dorëheqja ndërmjetësit amerikan për lindjen e mesme George Mitchell u bë pikërisht në kohën kur administrata presidentit Barack Obama po rikthen vëmendjen në rajonin që një kohë të gjatë është i trazuar. Obama ka pranuar dorëheqjen e Mitchellit duke e quajtur atë një avokat i palodhshëm për paqe. Largimi i George Mitchell u bë në kohën kur Obama po përgatitet për një mori aktivitetesh në lindjen e mesme, rajon ky që po përjeton një seri kryengritjesh, por shumë pak lëvizje në gjetjen e marrëveshjes së paqes në mes të izraelitëve dhe palestinezëve. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka thënë se sistemi për mbrojtjen e Evropës nga rreziqet e sulmeve raketore do të jetë jo efektiv dhe një kërcënim për stabilitetin nëse nuk përfshihet në të edhe Rusia. Kremlini ka njoftuar se Medvedev ka shkruar një letër udhëheqësve të NATO-s në kohën kur Rusia po tregon shenjat e mosdurimit, në atë që duket të jetë një mungesë interesit nga NATO-ja për propozimin e Moskës nga viti i kaluar, që kërkonte ndarjen e Evropës në dy sektore të përgjegjësisë ushtarake. Sipas kësaj kërkese, Moska propozonte që njëri sektor të kontrollohet nga Rusia e tjetri nga NATO-ja. Më herë gjatë këtij muaji Rusia ka reaguar e shqetësuar rreth një marrëveshje në mes të Washingtonit dhe Bukureshtit për vendosjen e interceptorëve raketor në një bazë ajrore që ishte ndërtuar nga sovjetiket në Rumani. Një zyrtar i lartë iranian është kërcënuar se do të lejojë kalimin e drogës përmes territorit të saj për të shkuar drejt Evropës nëse Perëndimi nuk ndalon kritikat për të dhënat rreth të drejtave të njerëzit në shtetin islamik. Mohammad Javad Lariani, udhëheqës i Këshillit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në Iran, gjithashtu i ka mbrojtur të dhënat rreth luftës kundër trafikimit të drogës, duke thënë se 74% e ekzekutimeve në Iran kanë të bënë me dënimet që epën për drogën. Komentet e Larianit janë postuar në faqen e internetit të gjyqësisë iraniane. Territori iranian përbën rrugën kryesore të kalimit të drogës në mes të Afganistanit dhe Evropës, ndërsa autoritetet rregullisht konfiskojnë sasi të mëdha të drogës nga trafikantë të ndryshëm, kryesisht opium dhe heroin. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Papunësia dhe varfëria në Kosovë vazhdojnë të identifikohen si dy probleme kryesore. Autoritetet thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për uljen e papunësisë së madhe dhe zbutjen e varfërisë. Udhëheqës të sindikatave të punëtorëve theksojnë se për zbutjen e papunësisë, e cila po e ndjek Kosovën prej përfundimit të luftës, duhet të përgatiten politika afatgjate. Papunësia ndikon që shumë njerëz të dalin në rrugë për të kërkuar punë në baza ditore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Afrim Podgorica çdo ditë udhëton nga Podujeva në Prishtinë për të gjetur punë si punëtor krahu. Ai ka 8 anëtar të familjes dhe vetëm 40 euro të ardhra mujore nga pensioni së ëmës. Tash e sa muaj ai çdo ditë bën të njëjtin itinerar, por me gjithë angazhimin e tij, ai mezi arrin të sigurojë minimumin e ekzistencës.
Po s'ka punë vëshë sa shtirësh. Po vazhdimisht më thon se vahin një ditë punën 4 ditë s'punë hiç. Një ditë po një ditë ja isha shkojnë rrugë. Rrugë, bokë, sena jesë. Që të ime në jesë prapë, me që ato duhet në otu, me që do vrapa, dhe në është problem, është kur ka punë ditë për ditë, nuk ka problem.
Raporti i fundit i programit të kombëve të bashkuara për zhvillim të publikuar ditë më parë, tregon se papunësia dhe varfëria janë problemet më të mëdha të kosovarëve. Në raport, thuhet se respondentët e pyetur shqiptar dhe ato të komuniteteve tjera, papunësin dhe varfërinë cilësojnë si faktor kryesor që rrezikojnë stabilitetin e Kosovës. Duke pasur parasysh këtë, në këtë raport të UNDP-s, thuhet se punësimi duhet të jetë një mënyrë shumë e rëndësishme për të mundësuar kosovarëve të ecin përpara. Hafiz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thekson se janë duke bërë përpjekje të mëdha për uljen e papunësisë dhe zbutjen e varfërisë.
Ministria e Punës ashtu po aq shumë sa e përket do të nxitjes së shkallës punësimit edhe zhvillimit masave aktive të punësimit dhe zgjerimit politikave aktive me një kapacitet shumë të limituar financiar që më vërtet është befasuese. Vetëm vitin e kaluar, përmes shërbimeve publike të punësimit, Ministria e Punës ka arritë ndërmjetësojnë punësim pra dikon rreth 7000 personave.
Kosova sipas hulumtimeve të bëra së fundi ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët rreth 26%. Sipas soj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kohë më parë, ka thënë se kanë statistika të cilat tregojnë se shkalla e papunësisë është shumë e lartë se 45%.
Besoj se në drejtim bashkarisht jemi gjithmonë të punu që ky numër i madh, domethënë si nga statistika e të papunësisë të shkohet në drejtim ka zvoglimi, por megjithatë duhet bëjmë punë akoma më të madhe në këtë drejtim. Për më mujtë me arritë me bëndi qëka në zvoklimin në papunësisë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës e papunësisë, ndërka është supozohet se tregu i punës në Kosovë i absorbon nga 4-6.000 punëtor në vetë, ndërsa pjesa tjetër në besin të papunë dhe potencialisht mund të shëndrohen në persona të varfër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Egzodi ose dëbimi masiv i shqiptarëve nga forcat serbe 12 vite më parë reflekton pasojat edhe sot e njerëzit në Kosovë, thot në intervistën për programin ton sociologu Shemsi Krasniqi. Kohë më parë ai ka bërë një hulumtim lidhur me këtë çështje dhe sipas tij përvojat të gjatë asaj periudhe kanë lënë trauma dhe vrak të thella. Intervistën me sociologun Shemsi Krasniqi e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Profesor Krasniqi, jemi saktësisht në muajt kur 12 vjet më parë në Kosovë kishte ndodhur dëbimi masiv i popullatës shqiptare nga forcat serbe. Atëherë ishin dëbuar rreth 800.000 njerëz. A reflektojnë ato ngjarje në aspektin social edhe sot?
Po, ato reflektojnë edhe matutje dhe do të reflektojnë sigurisht edhe kohë të gjatë, sepse ato janë pjesë e historisë, pjesë e përjetimeve kolektive të popullit këtij vendi dhe me siguri që do të mbesin si ngjarje historike, si ngjarje të cilat do të kujtohen gjithmonë. Muaji në cilin jemi, maji, sikurse edhe muaji paraprak, do të prilli një pjesë edhe qershorit, janë muajt përvjetorëve. Këta janë muajt kur ka ndodhur shumica e masakrave. Kjo është ajo periudha kur ka ndodhur dëbimi masiv, ajo që nganjëherë quhet edhe egzod masiv i popullatës shqiptare. Edhe sigurisht që kjo periudhë njerëzve ju përkujton ato eksperienca thella, eksperienca dramatike edhe tragjike, personale, familjare, por edhe të përgjithshme kolektive.
Kan lanë vrrag ato?
Po, kan lanë vrag, ato janë bërë pjesë e kujtesës, edhe personale, edhe familjare, edhe kujtesës kolektive i populli, por janë edhe pjesë e vujtjeve, edhe tragedive, sepse njerëzit në ato ditë kanë përjetu eksperienca të paramenduara.
Profesor, ju e përmendet egzodin dhe më parë ju keni bërë një hulumtim në këtë drejtim, do me thamë, 2 vjetë më parë. Çfarë rezultate shkanë sjellë ato hulumtime?
Po, në 10 vjetorin e egzodit e dëbimit masiv, dhe manë në vitin 2009, bashkë me studente sociologjisë, kemi bërë intervista thella me qytetarë të Kosovës që e kanë përjetu situatën e dëbimit nga shtëpia edhe nga vendi. Rezultatet janë shumëta sepse ka qenë një hulumtim mjaft kompleks, një hulumtim me cilin kemi mbledhë dhëna për mënyrën e evokimit, si i evokojnë, si i përkujtojnë njerëzit ato momentet e para të largimit nga shtëpia, edhe ato ditë përpara largimit, por edhe momentin, pikrisht momentin kur është detyruar dalë nga shtëpia, masandej përjetimet në kolon, përjetimet momentin e kalimit kufirit, masandej përjetimet si refugjat, masandej kemi pyet për atë momentin e vendimit për me u kthy në Kosovë, do thot pas çlirimit, a ka qenë vendim unik apo ka qenë i pjesërishëm, a ka qenë vendim i drejt apo i pa drejt, si më reflektojnë ata prej ditës sodit domon për atë vendim. Mesazhet janë po ashtu shumë domethënse, është një mesazh për shembull që e thot respondenti më i vjetër, që ne kemi anketuar, ai është një plak nga Isniçi, i cili është ka qenë moshën 92 vjeçare atëherë. Ai thot se mësoni shumë, punoni shumë, zbuloni gjëra të reja, se vetëm në këtë mënyrë shkon Kosova përpara. E di që kemi një rini të shëndosh, por duhet punuar shumë më tepër.
Tekstin e intervistës me sociologun Shemsi Krasniqi mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në raportin e saj të fundit, organizata Amnesty International në pjesën për Maqedoninë ka fokusuar disa vërejtje sa i përket lirisë dhe të drejtave të njeriut. Janë theksuar edhe dobësi në sistemin gjyqësor të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
International Amnesty në pjesën e Maqedonisë ka fokusuar më shumë vërejtje sa i përket lirisë dhe të drejtave të njeriut, edhe atë diskriminimin duke apostrofuar atë politik në institucionet shtetërore, si dhe kushtet e vështira në burgje dhe institucionet psikiatrike, duke mos abstrahuar edhe këtë vit realizimin e ngatë të reformave në sistemin gjyqësor, si dhe mungesën e zbatimit të ligjeve. Mirjana Naçevska, ish drejtuese e Komitetit të Helsinkut, thekson se kritika gjithnjë më të ashpra nga komuniteti ndërkombëtar për mos demokratizimin e shoqërisë së Maqedonisë janë pasojë mos trajtimit me seriozitet të po këtyre vërejtjeve nga ana e politikbërësve, qofshin ata maqedonas ose shqiptar.
Po Makedonia nëse razvi vo vje 20 godini kultura në slushenje në kritikata.
Maqedonia gjatë 20 viteve të fundit nuk ka bërë as dhe një hap të vogël drejt zhvillimit të kulturës demokratike për të dëgjuar kritikat. Përkundrazi, kur bëhen vërejtje të këtilla në adresë të qeverisë, aktivizohen një varg mekanizmash mbrojtës në vend se të detektohen problemet dhe angazhohet me seriozitet i zgjidhë ato, thekson Mirjana Naçevska, aktiviste për të drejtat dhe liritë e njeriut. Nga ana tjetër, avokati i popullit Ixhet Mehmeti thotë se shkalla në rritje e shkeljes së të drejtave dhe lirive të njeriut në Maqedoni veçanërisht ka të bëjë me veprimin selektiv të institucioneve, po ndaj rasteve që kanë të bëjnë me diskriminimin, duke apostrofuar në këtë drejtim dobësitë në administratën publike dhe sistemin gjyqësor të pareformuar. Mehmeti gjithashtu thekson se në Maqedoni është prezente edhe vetëdia e ulët, po një herë dhe frika për të denoncuar raste që sënojnë të drejtat dhe liritë të qytetarëve.
Të si institucion do të bëjmë tash shumë shpejt edhe një kampanjë në cilën do të promovojmë institucionin ton si mbrojtës i të drejtave dhe lirive të njeriut. Këtë do ta bëjmë për hir të asaj se vlerësojmë se të dhënat janë që flasin se një numër shumë i vogël i qytetarëve kërkon mbrojtje nga institucioni avokatit të popullit.
Në raportin e Amnesty International, më pas theksuesi parlamenti i Maqedonisë ka miratuar një lish kundër diskriminimit, por i njëjti nuk arrin të përmbush standardet e Bashkimit Evropian, nga se në të nuk përfshihen të drejtat e njerëzve me orientim të ndryshëm seksual. Gjithashtu, në këtë drejtim theksohet se institucionet janë të ngatha kur bëhet fjalë për të reaguar ndaj diskriminimit politik. Por me këtë nuk pajtohet kryetari i Komisionit Shtetëror për Antidiskriminim, Dushko Minovski. Vërejtjet në këtë drejtim nuk mbajnë, nga se ne tani më kemi trajtuar disa ankesa të llojit të këtill. Ne si komision ekzistojmë, punojmë, i detektojmë pikat nevralgjike në kuadër të sistemit që kërcënojnë të drejtat e qytetarëve, një herë dhe angazhohemi në rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të luftuar diskriminimin, është shprehur kryetari i Komisionit Shtetëror për Antidiskriminim, Dushko Minovski, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për shqetësimet të zyrtarëve evropian lidhur me vendimin e Danimarkës për rikthimin e kontrollit kufitar brenda BE-s. Në artikullin me titull BE-a i tërheq vërejtjen Danimarkës lidhur me kontrollin kufitar, gazeta postierash shkruan se kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë se ka dyshime nëse vendimi i Danimarkës është në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Komisioni Evropiane ka ngritur çështjen e mospajtimit juridik me Danimarkën, lidhur me vendimin e saj për ripërtritjen e kontrollit kufitar brenda tregut të përbashkët të BE-s dhe zonës së udhëtimit të lirë, duke shndruar lëvizjen daneze në një test të përliritë lavdëruara në Evropë, shkruan e përditshme londineze Guardian. José Manuel Barroso, kryetari i Komisionit Evropian, që i iniciton dhe i përcakton politikat ligjore evropiane, i tha qeverisë së qendrës së djathtë të Danimarkës se ai ka dyshime të rëndësishme nëse kjo qeveri po bashkë punonte me ligjin ndërkombëtar dhe atë evropian. Ai u ka tërhequr vërejtjen danezëve kundër veprimit të njëanshëm dhe është kërcënuar që rastin e Danimarkës ta dërgojë në gjykatën evropiane të drejtësisë. Ne do t'i ndërmarrim të gjithë hapat e domosdoshëm për ta respektuar ligjin, theksoi ai në letrën drejtuar kryeministrit të Danimarkës, Lars Løkke Rasmussen. Danimarka i ka befasuar partneret e tij këtë javë, duke shpallur pa konsultime se po i ripërtrinë kontrollet kufitare dhe doganore në kufit me Gjermaninë dhe Suedinë, si pjesë e fushatës që thuhet se është drejtuar në luftimin e krimit të transnacional dhe e frenimin e mafias nga Evropa lindore, shkruan e përditshmja londineze Guardian. Brukseli ka dyshime se Danimarka mund të ketë bërë shkelje të rregullave të tregut unik dhe të marrëveshjes së Schengenit, sipas së cilës janë hequr kontrollet kufitare në 26 shtete, përfshirë 22 prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Vendimi ishte koncesion ndaj Partisë Popullore Daneze, e krahut të djathtë ekstrem, e cila formalisht nuk është në qeverinë e Danimarkës, por votat e së cilës ishin të nevojshme që koalicioni të fitojë mbështetjen për buxhetin në periudhën afatgjate dhe politikat e mirëqenies dhe të pensionit. Komisionaria e Bashkimit Evropian për çështje të brendshme Cecilia Malmström, një liberale suedeze, e ka përforcuar mesazhin e Barrosos. Vlerësimi preliminar i komisionit të ngrit të shqetësime reale nëse implementohet ashtu siç është të shpallur. Masat e para mund të jenë shkelje e obligimeve të pranuara nga Danimarka sipas BE-s dhe së drejtas së ndërkombëtare, tha Cecilia Malmström. Ajo më tutje theksoj se komisioni qëndroni gatshëm të vazhdoj dialogun me Danimarkën dhe shtoj se nëse nevojitet do të përdoren mjetet për të garantuar respektimin e ligjit të BE-s. Vendimi i Danimarkës ishte i fundit në serinë e pengesave për udhëtim të lirë, pasi Franca dhe Italia me sukses lobuan për ndryshimin në regjimin e Schengenit për ripërtritjen e kontrolleve kombëtare të kufirit. Danezët kanë thënë se ata dëshirojnë ta fillojnë ndërtimin e barrierave brenda 3 javëve, shkruan postierash e përditshmja londineze Guardian. E pra, siç dëgjuat edhe në fillim të emisionit, në Tiranë janë numëruar të gjitha votat nga zgjedhjet lokale të 8 majit për Bashkinë e Tiranës. Në linje telefonike jemi përsëri me korrespondenten ton Menada Zaimi. Menada, apo na dëgjoni?
Përshëndetje Fatmir, po të dëgjoj shumë mirë.
E pra, si është gjendja në këto çaste? A kemi ndonjë informacion nga KQZ-ja?
Ende nuk kemi një informacion nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, rreth 30 minuta nga përfundimi i numërimit edhe të kutisë së fundit në Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve numër 49 që i takon njësisë bashkiake numër 5, vazhdojnë të jenë të dy kampet që shpallin fitoren. Në këto momente që po flasim ka dalë një konferencë për shtype dhe kryeministri i vendit, njëkohësisht kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, ai u kujdes të mos shpall fitoren e kandidatit të majorancës, duke që diferenca është mjaft e ngushtë. Zoti Berisha tha që do të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që do të certifikojë fituesin. Mbetet gjithsesi e paqartë Fatmir se sa është rezultati edhe në Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve, rezultati i kutisë së fundit, nëse është -66 në favor të zotit Rama apo një shifër tjetër, e cila do të qartësonte më pas edhe rezultatin përfundimtar të shpallur deri më tash nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të bërë zbritjet e nevojshme, por duke qenë që do të jetë një diferencë mjaft e ngushtë, 2 apo 3 vota shtashun pak më parë, dhe ne jemi në pritje gjithsesi të rezultatit, të certifikimit të rezultatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi të gjitha kampet në këtë moment po bëjnë për llogaritet e tyre dhe në nxjerrin kandidatin e tyre fitues.
Pra, Menada, shpresojmë se për emisionin e orës 29 do të kemi një raport më të kompletuar.
Me patjetër po.
Faleminderit për këtë paraqitje. Pra, ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Në mbyllje të emisionit të përsërisim shkurtimisht disa lajme. Me ndryshimet kushtetuese, Kosova bëhet një republikë gjysmë presidenciale apo presidenciale, thonë ekspertët. Autoritetet thonë se po punojnë për njohje të reja, pasi kanë kaluar më tepër se 3 muaj pa asnjë njohje të re. Njëri nga kushtet për Serbinë për të fituar status të kandidatit për antarësim në BE është edhe arritja rezultatit konkret në bisedimet me Kosovën, tha Stefan File. E përdiqmja Guardian shkruan se zyrtarët e lartë evropian kanë shqetësime për vendimin e Danimarkës për rikthimin e kontrollit kufitar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka pranuar dorëheqjen e të dërguarit të tij në linjën e mesme George Mitchell. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.